gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Sveicināti! Esmu Letonikas lasītavas bibliogrāfe Aira Vilka, un šodien pastāstīšu jums par 19. un 20. Gadsimta kalendāriem. Dārzkopju un biškopju kalendārs. Limbaži, izdevējs Kārlis Paucītis, 1916-1918. Gads. Sastādītājs Dāvis Brūkšis. Kalendārs dārzkopjiem un biškopjiem Kārļa Paucīša apgātībā iznāk tikai 3 gadus, un tā sastādītājs ir Dāvis Brūkšis. Līdz ar sastādītāju nāvi kalendārs vairāk netiek izdots. Kā jau visos kalendāros, ietilpināts kalendārs gan vecā, gan jaunā stila ar vārda dienām, dienu garumu, Eiropas valstu un valdnieku uzskaitījums, svētku dienas, mēru un svaru tabulas, kas svarīgas jebkuram lauksaimniekam, pasta tarifi un, protams, arī tirgu saraksti. Priekšvārdā sastādītājs raksta. Zīmējoties uz dārzkopju un biškopju kalendāru, rakstiem pieminu, ka tie izredzēti vairāk populārā nekā grūtāk izprotamā zinātniskā apmērā. Šogad kalendāra saturs paplašināts ar arodnieciski beletristisko rakstu nodaļu. Darbu kalendārs jeb aprādījums paplašināts un sakārtots nevis pēc mēnešiem, bet pēc gada laikiem – pavasars, vasara, rudens, ziem. Tas viss darīts ar nolūku, lai jo vairāk iztaptu dārzniecības un draudniecības cienītājām un cienītājiem. Un tagad mana kolēģe Evija Majore, izcils speciālisti dārzkopībā, stāstīs par darbiem dārzā.
Dārzkopju un biškopju kalendārs 1919. Gadam. Koku stādīšana. Kā no dažādiem prāviem kokiem pie mūsu mājām spriežams, tad kopš seniem gadiem mūsu lauksaimnieki ir bijuši koku cienītāji un stādīšanas darbu arī pietiekoši piepratuši. Turklāt ar atzinību minams, ka gadus 10 atpakaļ šai lietā arī mūsu jaunai paaudzei tika sniegti koku stādīšanas paņēmieni, sarīkojot pie skolām koku stādāmos svētkus, kur skolēni un arī pieaugušie praktikā dabūja vajadzīgos mājienus un sajūsmībā pie darba ķērās klāt dziedādami. Nu tik klāt pie darba knaši, kokiem vietas ierādīt, steigsimies it visi braši, kociņus šeit iestādīt. Sevišķi tagad, kur pēc lielā kara mūsu dzimtenē bez augļu dārzu postījumiem nopostīt arī daudz koki un kociņi parkos alejās sētmalēs, mūsu pienākums aicina uz tādu izpostītu vietu apstādīšanu ar kokiem, lai vēlāk viņu dzestrā ēnā tiek atspirdzināšana šim un tam. Bet mums pie mājām nevajag tik vien koku, kas būtu uzlūkošanai un sniegtu patīkamu pēnu un aizsardzību, bet jo vairāk vajadzīgi arī tādi koki, kas labi pēc ēšanas, proti, kas dod pārtiku un peļņu. Tādēļ pie mūsu lauku mājām stādāmi un kopjami augļu dārzi, ka pat sīkākās saimniecības īpašnieks tik labi attiecībā uz augļu dārzu, kā arī uz puķu dārziņu, var līksmi iesaukties. Man dārziņš pie mājas, tur labprāt es eju, tur lecu un deju, tur piekūst man kājas. Vispārīgi pie kociņa iestādīšanas kā galvenais aizrādījums minams, ka jārūpējas, lai kociņš netiktu iestādīts par dziļu, nedz par seklu, tāpēc jāņem paraugs no dabā augoša koka.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.